Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Referendumi në Turqi shton autokratët në Ballkan, thonë analistët. Në Turqi protesta kundër rezultatit të referendumit, Trump në anën tjetër e uron Erdoganin. Korea Veriut thotë se është në prag të luftës zbërthamore me SBA-n. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e uroi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitoren në referendumin e 16 prillit, i cili do t'i rrisë fuqit presidenciale. Në një bisedë telefonike, Trump po ashtu falendroi Erdoganin për mbështetjen e sulmit raketor të SBA-s në një bazë ajrore të qeverisë së Sirisë. Në referendum, 51.4% e votuesve turqë kanë mbështetur ndryshimet kushtetuese. Erdogan i hodhi poshtë kritikat e monitoruesve ndërkombëtare, të cilët thanë se ai është favorizuar nga një fushat jo e barabart. Trupi zgjedhori i Turqisë cilsoi si të vlefshme fitoren e ngushtë të Erdoganit, pavarësisht pretendimeve të opozitës për parregullsi. Mijëra njerëz dolën në rrugët e Istanbulit dhe të qyteteve të tjera të Turqisë të hënën në mbrëmje për të protestuar kundër rezultatit të referendumit që jep presidenti turk Recep Tayyip Erdogan më shumë pushtet. Media turke raporton se 13 njerëz janë arrestuar në qytetin Antalya. Protestuesit shprehen zemrim me disa parregullsi në mesin e tyre dhe vendimi i trupit zgjedhor për t'i cilësuar si të vlefshme më shumë se 1 milion vota pa vulë zyrtare. Hajer Beşiktaş, grupi që thiri protestën, tha se është kundër mashtrimit, padrejtësisë dhe votave të vjedhura. Parregullsit janë identifikuar edhe nga OSBE-ja dhe Këshilli i Evropës. Dijeni vendin tuaj, u është përgjigjur Erdogan vëzhguesve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis nis sot një turne në Lindje të Mesme dhe Afrikë për të biseduar për luftën kundër ekstremizmit islamik. Mattis fillimisht do të ndalojë në kryeqytetin e Arabisë Saudite Riad për të vizituar më pas Egjiptin, Izraelin, Katarin dhe Djiboutin. Mattis do të riafirmojë aleancat kyçe të SBA-s, do të angazhohet me partnerët strategjik në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë, si dhe do të diskutojë përpjekjet për bashkëpunim për t'u kundërvën aktivitetit teve destabilizuese dhe për të mposhtur organizatat ekstremiste terroriste, tha Departamenti i Mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara shprehen shqetësim për persekutimin e raportuar të homoseksualëve në Çeçeni dhe u bën thirrje zyrtarëve në rajonin e Rus që të bëjnë hetime. Vazhdojmë të jemi të shqetësuar me raportet për rrëmbim, torturë dhe vrasje të njerëzve në Çeçeni duke u bazuar në orientimin e tyre seksual, tha ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley. Nëse është e vërtet, kjo shkelje të drejtave të njeriut nuk mund të ignorohet, tha Haley. Deklarata e Haley-t vjen pasi ish nën presidenti amerikan Joe Biden më 7 prill i bëri thirrje shtëpisë së bardhë që të nxisë Kremlinin të ndërhyjë dhe të ndalojë abuzimet e raportuara. Autoritetet çeçene kanë hedhur poshtë raportet duke thënë se nuk ka homoseksual në Republikën e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Mos ratifikimi demarkacionit të kufirit, Zenel, përmendet si shkas për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, e përditshme azëri vënë pa pikrisht këtë çështje, duke thënë se marrëveshja për demarkacionin me Malnezi, e cila gati ka mbushur 2 vjet prej se është nënshkruar, mund ta çojë pra vendin në zgjedhje, po që se sërish dështon se ratifikuari. Gazeta zekson se numrat që aktualisht ka koalicione nuk mjaftojnë për të kaluar këtë marrëveshje, ndërkohë që zgjedhjet e parakoshme prej kohësh pos opozite si ka përmendur edhe PDK-ja, partneri kyç i koalicionit qeverisës, kurse LDK-ja ndonë se vazhdimisht e ka kundërshtuar një opcion të tillë së fundi nuk ka përjashtuar mundësinë për zgjedhje. Zyrtarë të qeverisë kanë thënë zërit se demarkacioni nuk do duhet bëjë shkas për zgjedhjet parakoshme, por se sipas tyre një gjë e tillë mund të ndodhë, po qëse koalicioni PDK-LDK merret vesh për këtë çështje. E përditshmja zëri po ashtu ka vënë pas se opozita, e cila prej kohësh është shprehur për zgjedhjet parakoshme, tashmë ka marrë iniciativën për rrëzimin e qeverisë, ndërsa përfaqësues të saj shprehen të bindur se emocioni i nisuar nga nisma për Kosovën do të gjejë përkrahje edhe se partitë në pushtet. Në kontekst të zgjedhjeve parakoshme ka folur për epokën e re dhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Shukri Buja, i cili potencon se zgjedhjet e parakoshme duhet të mbahen në qershor, ndërsa qeveria e re duhet krijohet nga koalicioni PDK-AAK Nisma. Valona?
Zenel, a ka vlerësime të analistëve politik në lidhje me mundësinë e shkuarjes në zgjedhjet e parakoshme?
Analistët politikë, Valona, nuk e shohin që zgjidhje shkuarje në zgjedhjet parakoshme për shkak të demarkacionit, por me gjithatë thonë se nëse kjo marrëveshje dështon për herë të dytë për të ratifikuar në kuvend, atëherë nuk mbetet gjë tjetër përveç shpalljes së zgjedhjeve parakoshme. Njohësit e zhvillimeve politike duke ndërlidhur demarkacionin me zgjedhjet eventualet parakoshme thonë se opozita si e vetme nuk mund të harrojë qeverinë nëpërmjet mocionit dhe se një nismë e tillë mund të ketë sukses nëse përkrahet edhe nga një pjesë e deputetëve të koalicionit në pushtet. Në këtë kontekst, si shkruan e përditshmja zëri, analistët politik shfaqin opinionin e tyre se zgjedhjet e parakoshme nuk përjashtohen si opsion, marë parasysh edhe mobilizimin e shtuar të partive politike dhe liderve të tyre, gjë që e vërteton hipotezën për zgjedhjet mundshme parlamentare brenda këtij viti.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë thonë se referendumi në Turqi mund të ketë ndikime të fuqishme në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në Kosovë marr parasysh varësinë ekonomike. Turqia ka qenë e pranishme në rajonin e Ballkanit prej shumë vitësh, ndërkohë që sipas vlerësimeve zyrtare, Turqia në Kosovë është në mesin e shteteve me investimet më të mëdha. Kronike Arber Vllahiut.
Referendumin në Turqi mund të nxjisë rritjen e demokracive jo liberale dhe shtimin e liderëve autokrat në rajonin e Ballkanit Perëndimor përfshirë dhe Kosovën, posaçërisht përmes shtrirjes së ndikimit jo vetëm politik, por edhe atij ekonomik të Turqisë, thonë njohës të politikave ndërkombëtare. Sipas tyre, vazhdimi i përplasjeve të politikës aktuale turke me Evropën do të mund të shtojë edhe frymën anti-evropiane në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku ndikimi turk është ende i madh. Një referendum i zhvilluar të dielën në Turqi, me të cilin shtohen përgjegjësitë dhe pushteti presidentit të Turqisë, e nxori fitues me mbi 51% të votave presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan, që nxiti prej kohësh këtë hap. Me rezultatet e referendumit, thot për Radio Evropa e Lirë ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, Turqia po jep fund periudhës së një shteti properëndimor të Ataturkut, dhe kjo, thot ai, do të ketë efekte në Ballkan, në atë që njihej dikur si pjesa evropiane e Perandorisë Osmane, ku ndikimi kulturor ka vazhduar edhe pas largimit të saj.
Mendoj se tash nëse vazhdohet do të thotë me këtë politikë agresive ndaj Evropës nga ana presidentit aktual, ai do të çojë sinjale inkurajuese të rrëmive islamike që ekzistojnë në Ballkan, gjitha shoqëritë të Ballkanit, gjitha shtetet e Ballkanit ku ka një shoqëri të konsiderueshme muslimane, dhe kjo do të thotë do efekti i parë. Dhe për pasoj mund të rritë tendencat tush anti-evropiane në këtë pjesë të Evropës.
Shtrirja e ndikimit turk në Kosovë ka nisur prej parashpalljes së pavarësisë së saj në vitin 2008 me hapjen e një numri shkollash fillore dhe të mesme dhe posaçërisht përmes rindërtimit të xhamive, por ajo u shtua në vitet e para të pavarësimit të vendit, të cilën Turqia njohu në mesin e shteteve të para. Vetëm në një harë kohor prej 10 vitesh ndërmjet viteve 2004 dhe 2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, ndërkohë që zyrtarisht thuhet se janë afro 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Tri fushat kryesore ku Turqia arriti të shtrinë ndikimin e saj në Kosovë janë infrastruktura rrugore përmes ndërtimit të autostradave, asaj ajrore me marrjen me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë përmes investimeve në sistemin e distribuimit. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Vigan Çorolli i tha Radios Evropa e Lirë se referendumi në Turqi mund të rrisë autoritarizmin në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kjo do të shkaktojë një val të re të rritjes së demokracive jo liberale dhe liderëve autoritar në Evropë dhe në pjesën tjetër të botës aty ku Turqia ka një lloj ndihimi dhe manifeston patjetër këtë lloj ndihimi. Kjo veçanërisht mund vrehet në Ballkanin Perëndimor, në shtete ku rritja e influencës turke bëhet kryesisht nëpërmjet ekonomisë.
Sidoqoftë, referendumi turk, sado që mund të ndryshojë gjithë zhvillimet në vetë Turqinë, do të ndikojë thonjosit e zhvillimeve politike mbi ndryshimet në qasjen dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit, që synimet, megjithatë, i kanë të orientuara drejt integrimeve evropiane.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tensionet në Gadishullin korean janë rritur me retorik të nxehtësin nga Korea Veriu, ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara. Pjenjani kërcënon me raketa bërthamore që mund të arrinë saqe në gjithë botën. Shtëpia bardhë bën thirrje edhe për pak durim, pasi nën presidenti Mike Pence tha se Korea Veriu nuk duhet të vënë në provë fuqinë e forcave të armatosura të SHBAS. Më shumë holsi në kronikën e vazhdim. Pa kohë pasi nën presidenti amerikan Mike Pence deklaroi se koha e durimit strategjik ndaj Koreas së Veriut ka marrë fund, sekretari për media i shtëpisë së bardhë tha se duhet pasur tolerancë edhe për pak durim. Mendoj se do të vazhdojmë të punojmë me Kinën për të na ndihmuar që të gjejmë një rrugë përpara, tha Sean Spicer në konferencën me gazetar. Ai shtoi se administrata do t'i japë Pekinit kohë për të shfrytëzuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik mbi Pjenjanin. Korea Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore viteve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe sanksioneve nga Kombet e Bashkuara. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë kokat bërthamore në raketa balistike ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pjenjanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt Gadishullit korean, ndërsa SHBA dhe Korea e Jugut kanë nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SHBA po e shtyn Gadishullin korean në prag të luftës, dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment. Retorika e tillë agresive, megjithatë, është e zakonshme nga media shtetërore e Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean. Por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea Veriut mund të kryejë së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pjenjanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se Gadishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se shpreson se SHBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pjenjanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Korea Veriu do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SHBAS. Sot në Tokyo, Pence siguroi autoritetet japoneze se SHBA është angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërrojë Japoninë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Do të takojmë sërish bashkë në orën 12:00. Miru dëgjofshim.